Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Egia ez da metafisikoa. Oinarria ez da zalantza. Atzo, paretak, txixea egiteko ziren. Egarri egunak portu aldean. Koldo Izagirre.
So long, far turned the keys to the workhouse. Satan has locked the door. Got no wings to take us off of that killing floor. Is this why you came to handle the snake? Wear a new starry crown.
Atzo paretak txisa egiteko ziren. Suntxitu beharra zegoen gero eraikitzeko. Katedral bat adibidez, edo beste dozin estatu. Zenbat ezurren gainean izan dira eraikiak, zuen ohore tanditasunaren gotorlekuak. Zenbat buru ikusi dituzuen leporik gabe, zuen ondotik biraka pasatzen. Zer estaba izan gure historia. Dena txiki-txiki egin, eta bata besteren gainean, batak bestea zapalduz, gorantz hasitako hondarmendia baino. Arnasa ezin da gerorako utzi. Hotzak, ez du behar duen eskurik horritzen. Zapalduak ezin du betiko zapalduta iraun. Elefantea ez da gari zaian eskutatzeko nor. Egia ez da metafizikoa. Zuzenak ez du laburra esan nahi. Bideak, beti ez dakarren muga bat bukaeran. Suntxitu gabe ez dago ezer eraikitzerik. Irribarrerik gabe, arnazak ez du izaterik merezi.
Thank you.
Alaxe diote. Zerbait eraikitzeko suntxitu egin behar dela aurrez. Koldo Izagirre ez dago ados. Badirudi beldurra diogula zerbait utxetik, ezerezetik sortzeari. Aurreko zerbaiten gainean, palanka eginda sortu beharra dugula. Aurrez egondakoaren hondakinak irentsi, eta erraietan landu ondoren egin behar dugula aurrera. Eliza katoliko eder bat, aurrez mezkita bat egondako lekuan. Etorkizunari ustutako begiekin begiratzeko beldurra. Oinetakoak sartzeko burdinarekin sartzen dizkigute behar berriak. Hor dagoen hori, alferrik dago hor. Ez du ezertarako balio. Bota egin behar da. Bota eta lekua aprobetxatu. Leku bat, funtzio bat. Leku bat, balio bat.
Oinarria ez da zalantza. Ibilian, ez da arrautzarik erruten. Egarriak beti ez du ur falta esan nahi. Orubeak ez daude tinko. Eta hala ere, geltokiz geltoki unean uneko begirunez, agurtzen ikusten zaitut. Istantori, momentu bat besterik ez. Komunzuloan behera direnik eta munstro izugarrienak imaginatu ostean, bombari sakatu eta soseguz zure onera itzultzen zarenekoa. Uretan ez da orekarik existitzen, baina lurrak ere ez du nahita ez urik ziurtatzen. Suntxituz eraikitzen ditugu gure gazteluak urgainean. Egurrezko zutabe zaharrek eutxe egingo dioterakoan oraindik. Galderak egiteko beharrak ez du zalantza etengabea esan nahi. Erantzunak, erantzunen gainean pilatuz, galdera berriak egiten asmatu beharko luke norbaitek. Ibilian ordea, zaila da arrautzarik erutea.
New Yorkeko Queens auzoan dago Five Points eraikina. Mundu osoan da ezaguna. Inguruko grafitilariek urte luzetan bete dutelako kolorez, marrazkiz. Grafitiaren paradoxa ezagunena ere bete du nola ez. Garai batean ekintza klandestino subversiboa zena, identzia zeukan azken urteetan sistemak. Udalaren baimena zuten marrazkigileek. Hiriko ondare kultural izendatu baitzuten eraikina. Historiaren zati. Joandakoaren hondakin eder. Dena dela badirudi ez duela luze iraungo bere ondare izaerak. Eraikinaren jabeek aspaldi azaldu zuten eraitsi eta suntsitzeko asmoa. Bere lekuan etxe horratzak egiteko. Baina sistema tartean sartzen denean, legea sartzen da. Arazoak zituzten eraikina botatzeko. Zertan ari zarete, hau hiriaren historiaren lekukoa da. Ezin duzu ebota. New York darrek negar egingo dute. Utsik sentituko dira. Erraza izan da soluzioa. Egun batetik bestera, zuriz margotu dituzte pareta guztiak. Five Points eraikintzarra, izara zuri batez estali izan balute bezala. Kito legea, kito abokatuak. Lasai eraitsi daiteke eraikina orain. Ezpaitago ondarerik. Eraikitzea besterik ez da falta.
Duda hobe lagun bezala erabili.
egia, ez da metafisikoa. Aurrean dudan utxune horretan lehenago eraikin bat zegoen. Orain, 200.000 eurotan saltzen direla iragartzen duen kartel erraldoia fatxadan itxatxita daukaten etxe bizitza hoiek ikusten dituzun lekuan, aurretik ez zegoen ezer. Isiltasuna besterik. Gazteek gauzak egiteko erabiltzen zuten espazio liberatu bat agian. Inork ez du seguru baiestatzen auzoen artean. Orain, beste gauza bat da ordea. Jendeak aprobetxatu ditzakeen bizitokiak eraiki ditu udalak. Orain badu denak hemen zentzurik. Zapi zuriak poltsikoetan. Zazpi zeruak eta zazpi jainkoak elkartuta ere, enauzue konbentzituko. Egia ez da metafisikoa. Egiak indarra esan nahi du. Suntxitzeko kapasitatea. Beste guztia, ordukoaz geratzen diren hondakina baino ez dira. Atzo paretak txisa egiteko ziren. Gaur, arratoiek, saguak fusilatzeko erabiltzen dituzte.
Canto esto para un cielo hecho todo de metal. Hoy que el suelo abre a mis pies grietas anchas como el mar. Os querré por la belleza oculta en vuestro interior. Os querré por la salud que adivina. Este día aquí se ha instalado aquí el terror. Nadie a quien amar es, nadie a quien dañar, etcétera. Morir merece más por una vez. Nadie muere a mi lado. Contemplo en el espejo las escamas de mi piel y rezo para salir de mi pellejo y rezo para huir. Muy lejos de aquí, muy lejos de a llorar, pero me voy a reír. Nadie a quien amar es, nadie a quien dañar, etcétera. Morirme de ser más por una vez. Nadie muere a mi lado.
Izan ere, abandonatu eta galtzera utzitako lekuek badute beren erakargarritasuna. Desegin gabeko eraikinak, naturak jaten utziak, garai batean bizirik egondakoak, agonia beti erekoan utziak orain. Deusestu gabekoak, askotan, paradoxikoki, zer eta dirurik ez dagoelako. Artxanda leku ederra da paseo bat emateko, maitearekin, zakurrarekin, norbere buruarekin. Belarrak jandako anfiteatro txiki bat, takilak sasipean, zikindutako noria, funikular bat. Sevillako Expoaren eremura joaten bazara orain, gauza bera ikusiko duzu. Hainbat herrialdetako pabiloiak. Zementuzko plaka erraldoiak lurra estaliz, arrakalaz josita. Erdoiltzen hasitako garraio lekuak. Bere gixara uzten den guztia, edertu egiten da beti.
Nire burua gozotasunari. Nola ukatu gozotasuna nire buruarentzat. Zeri heldu, ezer ez daukadanean, bizkarreko puntu hori. Justu nire eskuekin ukitzera, ailegatzen naizen eremu murritz hori, gozamenez eta amorruz igusteko. Izpilu hurbildu didazu. Ikusten ez dudan horri ere erreparatzeko esanez. Neumatiko zutuaren usain suspergarria dudala faltan. Bigarrenez nire soslai antzua izpiluan bizitatu aurretik. Arnasa ezin da gerorako utzi. Eskua luzatu didazu zabel aldera. Nespait jaioko den utxune horretan geratu zara segundu batzuez. Inork ez du aterik jo. Ohetik altxatu, eta etxetik alde egiten ikusi zaituta lere. Erretako lurrean, arrasto labeinkorra utziz joanean.
Shine on, sun.
Pello Zubiriak bere blogean kontatua. Sirian atzemandako arma kimikoez libratzeko arazoak dituela estatubatuar gobernuak. Itxura denez, ozeanoaren erdira eramango dute barku bat, kargamentu pozoitzuz betea, eta han erraustuko omen dute. Albaniako uretan egitea omen zen asmoa, baina bertako gobernuari aurpegi eman omen dio oposizioak. Itxasoari begira jarri, eta pentsatzea zenbat gauza gerta daitezkeen halako leku batean. Ezer eraiki ezin den leku bat. Inoiz geldi ez dagoena. Lautada ez den lautada. Marra bat, uste baino gertuago. Ozeanoaren sabelpera botako ditugu, ikusi nahi ez ditugun gauza guztiak. Ez gara haiez akordatuko. Arrain abisalek egin diezaietela harrera.
The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too.
Zibilizazioen bizaia dute. Asier Serrano. Suntxitutako zibilizazioen bizaia dute. Auzoko tabernara jaisten diren giza manikiek. Gitarra utxi bat da. Txerriki ospinduegia zerbitzatzen duen emakumearen sabela. Eta teklarik gabeko klabikordioa barrako gizonaren irria. nota desafinatuak zeharkatu behar ditu hemenkeak. Eguardiko ordubiak dira, eta izegaiuak bero zapa baino ez du edatzen, hori bai, demokratikoki, eta ez da gutxi. Eguardiko ordubiak dira, eta ez dut prentsa ez erostearen damurik. Aurki ditugu hauteskundeak, bota du norbaitek, baina ez dio esaldeari segitzen. Maitik lurrera erori berri zaion domino pieza jasotzen okupatu egi dagoelako apika. Eguardiko ordubiak dira. Eta metal hotxa aditu da txampon makina argitsutik irteten. Apustularia, irabazitako sozengatik pozik sentitzetik urruti. Txampon berria zer ezegina den hausnerrean ari da. Berunez egin beharko lituzkete txamponak esan du. Orduan bai. Orduan jakingo nuke zein etekin atera txapon bakarrari. Eguardiko ordubiak dira. Eta usotar izatenen arrokeria, kamisetan itxatxirik daraman gazte bat gerturatu zait. Iez eizemengoa, leporatu dit. Eta nik ezetz, eta baietz erantzun diot. Ezetz eta baietz aldi berean. Bi garagardo eskatu bitartean. Eguardiko ordubiak dira. Eta iruretarako, angoa izan nintzen bezala, izango naiz hemengoa.
Bit belaunaldiari egin diote bere pelikula, orain gutxi. Denak behar du bere filma gaur egun. Gizartean nolabaiteko onarpena izan dezan. Denari eraiki behar diogu gure interpretazioz osatutako irudi eder bat. Gure garaiko plastikoan bilduta. Xehetuta. Txikituta. Allen Ginsbergen Ulua poema ekarri zigun Arkaitzkanok orain gutxi euskarara. 1945ean irakurria, performance gisa, eta 1946ean argitaratua. Parataxia erabiltzen duena, iraultza purua ekarri zuena letretara. Nire belaunaldiko buru argienak ikusi ditut suntxituta. Hala hasten da. Seguru asko, Ginsberg jaunak jakin izan balu literatura irauliko zuen poema bat eraikitzeko lana hartu zuela, bere burua ere suntxitu egingo zuen. Modurik plazerezkoenean suntxitu. Ez tiro batekin. Ez balkoitik salto eginda. Badaude modu gozoagoak. Not a thing that things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And
I guess that I just don't know. I have me a very big decision. To try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the top of his neck, when I'm closing in on death, help me, not you guys, all your pretty girls with all your sweet pretty talk. You could all go take a walk, and I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know.
Gauez etxeetako altzariak lapurtzera abiatzen diren miliziekin egin du topo portalean. Eskuetan nire sofa, liburu, telebista, portzelanazko lorontzi, irrati, katilu eta arropak zeramatzatela ikusi ditut, ondotik pasatzen denak. Isilik geratu nahi zaiei begira. Zerbait esan behar nien ala ez, erabaki ezinik artean. Goizaldeko ordu biak jo didate zukaldean. Ohea utzi didate zikiera. Kaletik jantzitan ekarren berokiarekin, estali dut nire gorputza, eta loak hartu aurretik, zin egin dio nire buruari. Bihar hurbiltzen badira, geratzen diren ondasun apurrak, eramaten utziko diedala nahi badute. Baina erantzun diezaiotela aurretik nire galderari, horixe baino ez. Zertarako diren gauza haie guztiak. Gogoan aduten oraindik, neumatiko zutuaren usain suspergarriak, kaleaetan eragiten zuen zoramena. Going from this land here to that, put on a sailor's suit and cap. Away from the big city, where a man cannot be free of all of the evils in this town, and of himself and those around. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know.
Nire belaunaldiko buru argienak ikusi ditut suntxituta. Eromenez. Gosez akabatzen, histeriaz biluzik, arrastaka beltzen karriketan barrena ordu txikietan, orratz ziztada amorragarrien xerka. Aingeru buru jakitunak behialako lotura zerutiarragatik zutan, gaueko tresneriaren dinamo izartxurantz. Txiro eta zarpail eta begizuloekin eta ordi, zutik pipatzen, urrotzeko apartamentuetako iluntasunaz, naturaz kanpokoan. Hirietako gailur garaietan gaindi airean igeri, jazari arreta jarrita. Garun mamiak zeruari eskaini zizkiotenak metroko zubipean, aingeru islamdarrak ikusi zituztenak. Eraikinetako telatu argistatuetan zalantza balantza, unibertsitateak zeharkatu zituztenak, begi distirant boskariozko ez aluzinatzen, Arkansas eta Blaken gisako ikuspen tragikoekin gerra adituen artean. Akademietatik egotzi zituztenak, zoroak zirelako, eta oda lizunak argitaratu zituztelako, gure zurreko leioetan. Gelan arratsetan ezkutaturik azpiarropen ia biluzian, euren dirua zabor saskietan erre, eta hormaz bestaldean izua entzuten zutenak. Bizar publikoetatik arrastaka ostikada jaso zutenak, Laredotik bueltan, New Yorkera, marihuana gerriko bana soinean zera matela. Hotel merkeetan sua irentzen zutenak, eta turpentina edaten. Paradise Alin, eriotzaren zama edo purgatorioko zigorra ezarri zeuren bizkarretik gauetik gauera drogekin, ametxekin, esna egindako lokamotxekin, alkolarekin eta zakilekin eta etengabeko potroekin, kalezulok paregabeak eta laino dardaratiak eta tximistak adimenean, Kanada eta Patersongo poloetarantz jauzika, bitarteko denboraren mundu zirkingabea argistatzen, peiotearen gotorra korridoreetan, zuaitz berdearen egun sentiak hilerriko jardinean, ardoz ordi eraikinetako telatuetan, semaforoen neoia dir-dir, drogaturik autoz zeharkatutako auzoak almazenez beteak, eguzkiaren vibrazioak eta ilargiarenak eta zuaitzarenak Brooklyngo negu arrastiri orroatietan, zaborrontzi zaratatsuak eta buruko argi onbera. Metroan kateatu zirenak, bateritik Bronx sakraturako ibilbide amaiezina burutzeko, benzedrinaz lepo, ariketa gurpilen eta umen...
Egia ez da metafizikoa, oinarria ez da zalantza. Atzo paretak, txisa egiteko ziren.
Ezekiel fue un gran error, tan solo regresar. Era pronto y a la gente le cuesta olvidar. Ezequiel respira hondo al descender del tren. Es extraño, nadie está esperando en el andén. Una breve intuición, algo huele a maldición, pero se dirige a la casa en la que se crió. Soy yo, madre, ¿no lo ves? Ella dice, olvida que algún día te engendré. Y habla con su padre, padre, ¿qué ocurre aquí? Padre no contesta, se limita a maldecir. Ezequiel se acerca al bar, alguien le sabe explicar, pero todos callan. Todo el mundo calla al verlo entrar. Dicen que hizo algo y nunca nadie lo olvidó, pero él no consigue recordarlo. Y su vida entera se redujo a maldición con los años y los años. Ezequiel, mejor te vas de noche y sin molestar. Ezequiel, mejor te vas de noche y sin molestar. Ezequiel se oculta junto a las vías del tren. Necesita una respuesta para no enloquecer. Que ocurrió un verano negro en su ciudad natal, que la gente ni siquiera se atreve a mencionar. Al alba se va a lavar a un estanque del lugar, y es en su reflejo donde encuentra toda la verdad. Contempla el agua con un rictus de horror. En su rostro encuentra el rostro de la maldición. Llega al fondo de sus ojos donde ya no hay luz. Puede ver su alma y continúa más al fondo aún. Toma conciencia del mal y su grito suena igual que el de un hombre roto que descubre dentro al animal. Dicen que hizo algo, algo que nadie olvidó, pero él no consigue recordarlo. Y su vida entera se redujo a maldición con los años y los años. Ezequiel, mejor te vas de noche y sin molestar. Ezequiel, mejor te vas de noche y sin molestar. Descansa en paz en el fondo del mar.
Celosamente bordea.